Φίλες και φίλοι, για άλλη μια Παρασκευή εδώ στις επάλξεις. Ακούτε την εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου Αττικής από το Web Radio του ΠΑΜΕ. Στα μικρόφωνα είναι ο Δημήτρης Κοδέλας, σαν σύμφωνα στο στούντιο.
Και ο Αντώνης Κούτας. Πολύ ψύχρεμο στο στούντιο.
Εντάξει, κοίτα να δεις, δεν θέλει ρε Σιμίτσο, δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο καμιά φορά.
Σωστό αυτό.
Ξεχάσαμε να ευχαριστήσουμε κάτι κάπου, έτσι τα δικά μας τα στάνταρ.
Τίποτα, να πούμε καταρχάς χρόνια πολλά στις Κατερίνες.
Στις Κατερίνες.
Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το όνομα, γιατί δεν έχει το αντίστοιχο αρσενικό.
Δεν έχει τη μοναδικότητα.
Δηλαδή, ξέρω εγώ, υπάρχει ο Στέλιος, η Στέλλα.
Παναγιώτης Παναγιώτα, ο Μάριος Μαρία κτλ.
Ναι, ο Δημήτρης, ναι, μπράβο αυτό. Κατερίνος δεν υπάρχει.
Όχι.
Και αυτό είναι κάτι το οποίο πάντα με εξήταρε. Και λέω γιατί, ρε παιδί μου.
Εντάξει. Αυτό είναι στα άγνωστα, να τα πούμε έτσι.
Οκ. Okay, γι' αυτό το λόγο λοιπόν σε κάθε ακροάτρια που τη λένε Κατερίνα.
Χρόνια πολλά.
Και η Κατίνα και τα λοιπά.
Καλή δύναμη. Χρόνια πολλά. Το κεφάλι ψηλά. Όπως πάντα.
Το γεγονός ότι δεν ακούτε αυτή τη στιγμή την πολύ γλυκιά φωνή του ανθρώπου ο οποίος επιμελείται των ήχων, της μουσικής και κυρίως της συνταξίας εκπομπής Δημήτρη Σάτρα, είναι γιατί λόγω ελλείψης τρίτη μικροφόνου του έχω πάρει εγώ το μικρόφωνο και δεν ακούγεται, εκτός αν φωνάξει πάρα πολύ δυνατά. Και αυτός όμως σας χαιρετά και σας καλωσορίζει σε ένα, ελπίζουμε, ευχάριστο 60 λεπτό, 55 λεπτό, πόσο θα είναι. Τι θα πούμε σήμερα?
Ναι, κάτι έχουμε.
Ωραία.
Εκλεκτούς έτσι καλεσμένους.
Ωραία. Σήμερα λοιπόν έχουμε δύο εκλεκτούς καλεσμένους. Θα κινηθούμε γύρω από το κομμάτι ευρύτερα της υγείας, που
ωραία,
αναπόσπαστο κομμάτι του είναι και αυτό του φαρμάκου. Και όταν λέμε θα κινηθούμε γύρω από το ζήτημα της υγείας, θα το κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένο. Μια κουβεντούλα γύρω από ένα επικείμενο νομοσχέδιο για την υγεία, το οποίο ξέρω εγώ όποιος δεν έτυχε να το δει, να διαβάσει κάτι γι' αυτό, θα του πούμε μέσα στις άκρες για...
μπορούμε, θεωρώ, ναι, να βάλουμε κάποιες,
ναι, γιατί
γενικές
αφορά,
κατευθύνσεις.
Εάν θα μπορούσα να το περιγράψω, ας πούμε, με δύο λόγια, είναι ό,τι πιο χυδαίο, ό,τι πιο απάνθρωπο, ό,τι πιο εμπορευματοποιημένο και ό,τι πιο γνήσια καπιταλιστικό έχουν δει τα μάτια μου από το 73 που γεννήθηκα μέχρι τώρα.
Σαν να λέμε έχουν πάρει φόρα δηλαδή και δεν πρόκειται να αφήσουν τίποτα.
Ίσως και λίγα λέμε. Τι έγινε τώρα, γιατί το ξεκινάμε από εκεί? Γιατί την Τρίτη, αν δεν απατώμε, έγινε μια εκδήλωση όσον αφορά το κομμάτι της υγείας. Αυτά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ήταν μια εκδήλωση την οποία την οργάνωσε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, στο οποίο είχαμε την τιμή και τη δυνατότητα να εκπροσωπήσουμε την άποψη του κλάδου του φαρμάκου. Εκ των όνων κάνευ, νομίζω, Αντώνη, να πούμε ότι το φάρμακο είναι ένα απόσπαστο κομμάτι σε αυτό που λέμε υγεία γενικότερα.
Εννοείται.
Δηλαδή δεν νοείται, ας πούμε, γιατρός ο οποίος να μην έχει όπλο. Δεν νοείται γιατρός ο οποίος να μην έχει εργαλείο για να μπορεί να κάνει τη δουλειά του από τη στιγμή που θα κάνει τη διάγνωση. Αυτό το στόχο, ας πούμε, εξυπηρετεί και το φάρμακο μέσα σε πολλά άλλα πράγματα.
Και δεν νοείται και τη σήμερα ημέρα, ας πούμε, με την τόσο πρόοδο της επιστήμης και τα λοιπά και τα λοιπά, να μην τη χρησιμοποιήσουμε για αυτό που λέμε την καλυτέρευση της ζωής του λαού, του εργαζόμενου λαού και τα λοιπά. Ο ίδιος ο οποίος παράγει το φάρμακο.
Πολύ
έτσι.
Σωστά. Οπότε στο πρώτο μισάωρο της εκπομπής θα έχουμε τη δυνατότητα και τη χαρά, και νομίζω και ο Δημήτρης ο Σάτρας χαρεί, να κουβεντιάσουμε με ένα παλιό γνώριμο και του ΠΑΜΕ Web Radio, του Βαγγέλη Ζέρβα.
Εννοείται.
Ο οποίος εκπροσώπησε με την ιδιότητά του πλέον σαν αναπληρωτής πρόεδρος του κλαδικού Συνδικάτου Φαρμάκου να εκπροσωπήσει το Συνδικάτο Φαρμάκου και όχι μόνο το Συνδικάτο Φαρμάκου, πιστεύουμε να εκπροσωπήσει τον κλάδο του φαρμάκου
γενικότερα, εννοείται.
Και θα έχουμε τη δυνατότητα να κουβεντιάσουμε και να μας πει ποιος ο λόγος που ήταν εκεί, ποιος ο λόγος που το Συνδικάτο Φαρμάκου ήταν εκεί,
τι υπόθηκε προφανώς,
τι υπόθηκε, ναι, και γενικότερα ποια είναι η θέση και του, η επίσημη θέση του συνδικάτου πάνω σε αυτό το περίφημο, ας πούμε, νομοσχέδιο για την υγεία. Κάνουμε ένα αναγκαίο απαραίτητο διάλειμμα για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε με τον Βαγγέλη με ένα τραγούδι το οποίο και εμείς, ας πούμε, έκπληκτοι περιμένουμε να δούμε ποιο θα είναι. Επιλογή
άραγε.
Του Σάντρα, άραγε, υπέροχο θα είναι και προχωράμε στην επικοινωνία μας. Εκπομπή Συνδικάτου Φαρμάκου, μέρος δεύτερο. Και α, το πιάσουμε, Αντώνη, από εκεί που το,
από εκεί που το αφήσαμε.
Από το αφήσαμε, ναι. Ήρθε στην επικαιρότητα ένα νομοσχέδιο για την υγεία. Θυμάσαι που λέγαμε με τα παιδιά στη φαρμακευτική ότι εγώ τουλάχιστον και ο Δημήτρης, ας πούμε, ο Δημήτρης είναι και λίγο μεγαλύτερός μου, ότι ως χρονών είμαι, ας πούμε, δηλαδή τόσα νομοσχέδια για την παιδεία και για την υγεία έχω δει, που όλο τη φτιάχνουμε και όλο...
Και ναι, το ασφαλιστικό,
βέβαια, και το ασφαλιστικό. Έχεις δίκιο, Δημήτρη. Λοιπόν, ήρθε στο προσκήνιο λοιπόν ένα νομοσχέδιο το οποίο πιστεύω ότι οποιονδήποτε νοήμων έντιμο και αξιοπρεπό σκεπτόμενο άνθρωπο θα του έφερνε φρίκη, ας πούμε, θα του έφερνε τρόμο.
Μιλάμε για ένα εκτροματικό δηλαδή.
Εκτροματικό εντελώς. Δύο χρόνια μετά λοιπόν, ας πούμε, από την πανδημία, και ενώ βγαίναμε κατ' επίκληση, ας πούμε, ξέρω εγώ, της κυρίας Πρωθυπουργού στα παράθυρα για να χειροκροτήσουμε τους υγειονομικούς, έρχεται ένα νομοσχέδιο που, αν το έχω καταλάβει καλά, και σε αυτό θα μας βοηθήσει και ο Βαγγέλης Ζέρβας, τον οποίο το καλωσορίζουμε. Κυρία αναπληρωτή πρόεδρε του συνδικάτου, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, συνάδελφοι.
Καλησπέρα, Βαγγέλη.
Λοιπόν, έλεγα, Βαγγέλη, ότι πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που επί της ουσίας, αν το έχω καταλάβει εγώ καλά, όλα τα προβλήματα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, όλα τα προβλήματα του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, θα τα λύσει η εν μέρη ιδιωτικοποίησή του. Που, αν το έχω πάλι καταλάβει καλά, γιατί είμαι και λίγο χαζούλης, μετατρέπει τους ασθενείς σε πελάτες και τους γιατρούς σε πραγματευτάδες, σε εμπόρους.
Ακριβώς. Ακριβώς έτσι είναι.
Σε αυτή τη βάση έγινε μία εκδήλωση την Τρίτη, η οποία οργανώθηκε νομίζω από την κομματική οργάνωση Αττικής του ΚΚΕ, και στην οποία συμμετείχε το κλαδικό συνδικάτο φαρμάκου. Και επειδή είδα και διάβασα την παρέμβαση του κλαδικού συνδικάτου, να πούμε ότι ήταν ο Βαγγελής Ζέρβας ο οποίος εκπροσώπησε το κλαδικό συνδικάτο φαρμάκου σε αυτή την εκδήλωση, θα ήθελα να ξεκινήσω την κουβέντα με μια χαζή ερώτηση. Τι δουλειά ακριβώς είχαμε εμείς εκεί πέρα?
Λοιπόν, καταρχήν καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα και σε όλους τους συναδέλφους και συναδέλφισσες που μας ακούν. Έτσι είναι, όπως τα είπες Δημήτρη, πραγματοποιήθηκε μια εκδήλωση του Κομμουνιστικού Κόμματος για την υγεία και ειδικότερα για το πραγματικά εκτροματικό, όπως πολύ σωστά ακούστηκε, νομοσχέδιο που κατεβαίνει τώρα για την περίθαλψη, τη δημόσια υγεία, τη δευτεροβάθμια περίθαλψη κτλ. Σε αυτή την εκδήλωση το Κομμουνιστικό Κόμμα έκανε ένα κάλεσμα σε φορείς του ταξικού εργατικού κινήματος και σε φορείς ταξικούς γενικότερα από το χώρο της υγείας, και για μας ήταν αυτονόητη η παρουσία και η υποστήριξη και η ανταπόκριση μας σε αυτό το κάλεσμα και οι παρεμβάσεις.
Και η αποδοχή της πρόσκλησης δηλαδή. Ναι.
Ακριβώς. Και είναι νομίζω αυτονόητη, και ήταν νομίζω αυτονόητη, ακριβώς γιατί αυτό το εκτροματικό νομοσχέδιο που κατεβαίνει τώρα αφορά και με πολύ συγκεκριμένο τρόπο όλους τους εργαζόμενους, αλλά αφορά και με πολύ συγκεκριμένο τρόπο όλους τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες και μες στον κλάδο του φαρμάκου. Mm-hmm. Πρώτον, γιατί αυτό το οποίο ζούμε στο φάρμακο και το οποίο έχει περιγραφεί πάρα πολύ ωραία και από τη δική σας εκπομπή και περιγράφεται κάθε Παρασκευή και έχει αναδείξει και το συνδικάτο του με όλες τις δράσεις, σε τελευταία ανάλυση, ή μάλλον μπορεί και όχι σε τελευταία ανάλυση, ακόμα και σε πρώτη-δεύτερη ανάλυση, είναι αποτέλεσμα της πολιτικής και του συστήματος που βλέπει το φάρμακο ως εμπόρευμα. Και αυτό το ζουν οι εργαζόμενοι στο φάρμακο, με τα τεράστια κέρδη από τη μία και τα εργατικά δικαιώματα που χτυπιούνται από την άλλη όλα αυτά τα χρόνια της μεγάλης ανάπτυξης. Το ζούνε όμως οι εργαζόμενοι στο φάρμακο μαζί με όλο το λαό και ως ασθενείς ή ως, πώς να το πω, άνθρωποι που χρειάζονται το κοινωνικό αγαθό το οποίο λέγεται φάρμακο, και ενώ μπορεί να το παράγουν ή να συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο από τη διανομή ή από κάποιο άλλο τμήμα, ας πούμε, της αλυσίδας που δημιουργεί τα φάρμακα, να συμμετέχουν ή να συμβάλλουν στην παραγωγή, τη διανομή, μπορεί και χιλιάδων στη ζωή τους, ας πούμε, στη δουλειά τους, να έχουν συμβάλει σε χιλιάδες φαρμακευτικά συσκευάσματα ή να έχουν ενημερώσει για αυτά, όταν το χρειάζονται, τους πιάνει η ψυχή τους, να το πούμε έτσι πιο λαϊκά, ποιο θα είναι το κόστος. Τώρα τελευταία, ειδικά που έχουν κλιμακωθεί και οι ελλείψεις, αν θα το βρούνε ή όχι. Και επίσης είναι και αυτοί αντιμέτωποι, όπως και όλος ο λαός, με το συνεχιζόμενο χτύπημα του συστήματος δημόσιας υγείας και την προσπάθεια μετατροπής του, ας πούμε, σε επιχείρηση. Άρα και ως εργαζόμενοι για τα εργατικά τους δικαιώματα, αλλά και οι ίδιοι ως άνθρωποι και τμήμα του λαού που χρειάζονται το κοινωνικό αγαθό, βιώνουν την πολιτική του φαρμάκου ως εμπόρευμα. Και αυτό το οποίο κάνει τώρα αυτό το κατάπτυστο νομοσχέδιο είναι ότι προχωράει συνολικά την αντίληψη της υγείας σαν εμπόρευμα, της οποίας τμήμα είναι το φάρμακο σαν εμπόρευμα και η οποία γενικεύεται παντού. Δηλαδή πραγματικά πρόκειται για ένα νομοσχέδιο λεμιτόμο, ένα νομοσχέδιο το οποίο κλιμακώνει στο μέγιστο βαθμό την επίθεση στο δημόσιο σύστημα υγείας, ένα νομοσχέδιο το οποίο εκβιάζει τους γιατρούς ουσιαστικά να αναζητήσουν πελατεία στην πιάτσα της επιχειρηματικής αγοράς και εκβιάζει και τους ασθενείς ότι αν δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν για κάτι που ήδη έχουν πληρώσει και μάλιστα είναι το μέγιστο κοινωνικό αγαθό όπως η υγεία, ουσιαστικά θα αποκλειστούν ή θα υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να αποκλειστούν ακόμα και από βασικές υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με την υγεία τους ή την υγεία της οικογένειάς τους ή που έχουν να κάνουν ακόμα και με τη ζωή τους. Έτσι. Άρα λοιπόν εδώ πέρα αυτή είναι η ουσία, γι' αυτό εμείς ήμασταν εκεί, γιατί μας αφορά και σαν εργαζόμενους γενικά αλλά και σαν εργαζόμενους στο φάρμακο ειδικότερα και επίσης μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο, το άθλιο, υπάρχει και επίθεση στα δικαιώματα και συγκεκριμένα των εργαζομένων στον χώρο του φαρμάκου με την προσπάθεια να ξεχυλωθεί το ωράριο και να χτυπηθεί το 8ωρο κυπενθήμερη εργασία στις φαρμακαποθήκες με ένα άρθρο το οποίο ουσιαστικά με μια δήλωση στο Δήμο θα επιτρέπει στην εργοδοσία των φαρμακαποθηκών να επιβάλλει δουλειά τα Σάββατα και να επεκτείνει γενικά την εργασία. Άρα για αυτούς λοιπόν τους λόγους ήταν αυτονόητο να ήμασταν εκεί, ήμασταν εκεί μέλη της διοίκησης, μέλη της διοίκησης ομοσπονδίας, συνδικαλιστές από τους χώρους δουλειάς, συνάδελφοι από τον χώρο του φαρμάκου, όπως ήταν εκεί και ανταποκρίθηκαν και σε αυτό το κάλεσμα αντίστοιχα συνδικαλιστές και φορείς από το χώρο της υγείας, από τους γιατρούς, από τους φοιτητές της ιατρικής, από τους φαρμακοποιούς, από τις ομοσπονδίες γονέων που βιώνουν ως γονείς και αυτοί οι λαϊκές οικογένειες τα προβλήματα που θα δημιουργήσει αυτό το νομοσχέδιο στην υγεία των παιδιών τους ας πούμε και στην πρόσβαση των παιδιών τους στην υγεία και άλλοι φορείς και τα λοιπά. Οπότε αυτή ήταν η λογική με την οποία ήμασταν εκεί και κάναμε και τη δική μας παρέμβαση ομιλία.
Mm-hmm. Βαγγέλη, θα μου επιτρέψεις να πω κάτι ότι ίσως λειτουργεί συμπληρωματικά σε αυτά που είπες ότι δεν είναι η πρώτη φορά που το Συνδικάτο Φαρμάκου και η Ομοσπονδία Φαρμάκου ήταν κοντά και δίπλα στους αγώνες και στις διεκδικήσεις των συναδέλφων επιστημόνων, των συναδέλφων επαγγελματιών υγείας. Να θυμίσω ότι το κλαδικό συνδικάτο τα δύο χρόνια που εν πάση περιπτώσει κάποιοι λέγανε ότι είτε θα λογαριαστούμε μετά είτε ότι καθίστε σπίτια σας γιατί η πανδημία είναι φοβερή και τρομερή και είναι emergency η κατάσταση όπως λέει ο Αντώνης. Σε μία σειρά κινητοποιήσεων που έγινε στα νοσοκομεία με βασική απέτηση και βασική διεκδίκηση την ενίσχυση δηλαδή των νοσοκομείων. Το κλαδικό συνδικάτο ήταν εκεί. Να παριθμίσω, ξέρω εγώ, παρεμβάσεις ας πούμε στον Ευαγγελισμό, στο ΚΑΤ, στην Παμακάριστο. Θέλω να πω, δεν είναι η πρώτη φορά που το κλαδικό συνδικάτο συμπαρίσταται στον αγώνα των υγειονομικών.
Ακριβώς. Είναι πολύ σωστή η παρατήρηση. Και αυτό με έναν τρόπο ακούστηκε και στην παρέμβασή μας εκεί, το ότι εμείς δεν κάναμε κάτι διαφορετικό συμμετέχοντας σε αυτή την εκδήλωση από αυτό που κάνουμε μέχρι τώρα και κυρίως από αυτό που κάναμε μέσα στην πανδημία και κυρίως όχι στην εκδήλωση, έτσι, αλλά στην προσπάθεια να ανοίξει ένας αγώνας τώρα για να αποσυρθεί αυτό το άθλιο νομοσχέδιο στο σύνολό του. Είναι αυτό που κάναμε, όπως είπες πάρα πολύ σωστά, και όλα τα προηγούμενα χρόνια και κυρίως είναι αυτό που κάναμε και μέσα στην πανδημία όταν το Συνδικάτο Φαρμάκου και όπως και οι εργαζόμενοι στο φάρμακο συνολικά, οι οποίοι και αυτοί δεν σταμάτησαν να δουλεύουν ούτε στιγμή μέσα στην πανδημία, έτσι, ώστε να υπάρχουν φάρμακα για όλο το λαό σε εκείνη την κρίσιμη περίοδο, βρέθηκε μαζί με τους υγειονομικούς και τα ταξικά συνδικάτα σε όλες τις κινητοποιήσεις που έγιναν σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας, και σε νοσοκομεία, και στο Υπουργείο Υγείας, και στη Βουλή, και οπουδήποτε έγινε κινητοποίηση για να αναδείξει την ανάγκη προστασίας του λαού, την ανάγκη ενίσχυσης της δημόσιας υγείας, την ανάγκη μέτρων ασφαλείας στους χώρους δουλειάς και του φαρμάκου αλλά και γενικότερα, και μια σειρά τέτοια ζητήματα. Είναι πολύ σωστό λοιπόν αυτό που είπες, ότι αυτό το οποίο κάνουμε και λέμε τώρα είναι ακριβώς αυτό το οποίο κάνουμε όλο αυτό το διάστημα, και αν θέλετε δείχνει και τη σημασία αυτής της εμπειρίας, με την έννοια ότι, όπως είπες Δημήτρη, στη διάρκεια της πανδημίας όλοι λέγανε ότι είναι κάτι το οποίο θα περάσει, μετά θα ξαναπεράσει, μετά θα λογαριαστούμε, μετά δεν είναι τώρα η ώρα κτλ. Και βλέπουμε όμως ότι και στη φάση που βρισκόμαστε τώρα, μετά από 2-3 χρόνια κτλ., όχι μόνο δεν αλλάζει, αλλά κλιμακώνεται αυτή η επίθεση, η οποία μάλιστα, και εδώ θα πρέπει να το πούμε νομίζω συνάδελφοι, επίσης και για την κυβέρνηση δεν είναι η πρώτη φορά. Έτσι, δηλαδή πίσω από αυτό το νομοσχέδιο και τη λογική την οποία βάζει για την επιχειρηματική δράση στην υγεία, κρύβονται μια σειρά νόμων και μέτρων, όπως και για το, ακόμα και για το κομμάτι για τις φαρμακαποθήκες, που παραπέμπουν σε μια πολιτική την οποία ακολούθησαν τα προηγούμενα χρόνια όλες οι κυβερνήσεις, και η μία μετά την άλλη έβαζαν το λιθαράκι τους ή διατηρούσαν ή ανεχόντουσαν όλα τα αντεργατικά μέτρα στην υγεία, και είναι η κατάσταση η οποία μας έφερε ως εδώ. Είναι λοιπόν και για την κυβέρνηση, τμήμα της πολιτικής της γενικότερης και όλων των κυβερνήσεων που υπηρετούν αυτό το σύστημα, που βλέπει την υγεία σαν εμπόρευμα, το φάρμακο σαν εμπόρευμα ή και σε άλλα πεδία, ας πούμε, κάθε κοινωνικό αγαθό σαν εμπόρευμα, το ρεύμα σαν εμπόρευμα κτλ. Λοιπόν, οπότε εδώ πέρα είναι ένα συνολικό θέμα, δεν είναι απλά ένα λάθος μέτρο ή κάποιος χειρισμός. Εδώ πέρα έχουμε απέναντί μας μια πολιτική την οποία στο φάρμακο τη βλέπουμε μέσα στους χώρους δουλειάς, όταν φεύγουμε από τους χώρους δουλειάς τη βλέπουμε στους λογαριασμούς του ρεύματος, όταν πηγαίνουμε στο σχολείο το παιδί μας τη βλέπουμε στο σχολείο με την υποβάθμιση και την απαξίωσή του, όταν πηγαίνουμε για μια κινητοποίηση για τη δουλειά μας, το ψωμί μας, τη βλέπουμε και εκεί που το κράτος ξαφνικά εμφανίζεται, ενώ στις πυρκαγιές, ξέρω εγώ, και στα χιόνια εξαφανίζεται, και τη βλέπουμε λοιπόν τώρα και στην υγεία, όπου το μόνο κριτήριο εδώ πέρα είναι το κέρδος, είναι ο πλουτισμός των επιχειρηματικών ομίλων, είναι να δοθούν πακέτο, και αυτό είναι, δείχνει και γιατί η κατάσταση μιλάμε, ασθενείς οι οποίοι μπορεί να είναι και σοβαρά ασθενείς, αλλά και να μην, και οποιοδήποτε ασθενείς, συγγνώμη, δεν έχει σημασία, να δοθεί υγεία πακέτο στους επιχειρηματικούς ομίλους, να εκβιαστούν οι γιατροί, να εκβιαστούν οι ασθενείς, και νομίζω ότι αυτό αφορά όλους τους εργαζόμενους και αφορά φυσικά και εμάς, που σαν τμήμα αυτής της πολιτικής, φάρμακο, εμπόρευμα κτλ., το έχουμε δει και από αυτή την πλευρά.
Βαγγέλη, σε αυτό το σημείο εγώ θα ήθελα να βάλω το εξής σχόλιο, και πιστεύω έτσι ότι συνδέεται και πολύ περισσότερο κιόλας για τις συναδέλφες και τους συναδέλφους που μας ακούνε. Εδώ πέρα, με αφορμή και το κατάπτυστο αυτό νομοσχέδιο για την παιδεία, για την υγεία, με συγχωρείτε, βλέπουμε να εξελίσσεται κανονικά το δόγμα νόμος και τάξη. Και τι εννοώ με αυτό που λέω? Δεν είναι τυχαίο, για παράδειγμα, ότι την Τρίτη, αν δεν κάνω λάθος, στις 28 του μήνα, δικάζεται η πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ, η Αφροδίτη Ρέτζιου, η οποία με αφορμή το νόμο Χρυσοχοΐδη το 2020 περί περιορισμού των κινητοποίησεων, ο οποίος πατάει, να το σημειώσουμε, και στον αντίστοιχο προηγούμενο νόμο και του ΣΥΡΙΖΑ, δικάζεται επειδή ακριβώς έτσι, μέσα από τα σωματεία, μέσα από την Ομοσπονδία των Νοσοκομειακών Γιατρών, διεκδίκησε μέσα σε περιόδους πανδημίας να, αυτό το δημόσιο σύστημα υγείας, το προσβάσιμο από όλους τους εργαζόμενους που συζητάμε αυτή τη στιγμή. Στα ίδια πλαίσια, έτσι δεν είναι και τυχαίο, και χρειάζεται να το αναφέρουμε κιόλας, ότι και το ίδιο το συνδικάτο πάμπολες φορές έχει αναμετρηθεί με την ίδια την εργοδοσία, έχει αναμετρηθεί με δικαστήρια, με αστικά δικαστήρια, για το ζήτημα των συνθήκων δουλειάς και ζωής. Και θα ήθελα σε αυτό το σημείο ένα σχόλιο σου επί αυτού.
Και Βαγγέλη, συγγνώμη, yeah. εγώ να πω κάτι, έτσι, για να το κάνουμε λίγο ακόμα πιο απλό. Ουσιαστικά, έχουμε την πρόεδρο της Ομοσπονδίας Νοσοκομειακών Γιατρών να σέρνεται, ας πούμε, σε μια δικαστική διαδικασία Γιατί στον καιρό της πανδημίας η μάσκα που φόραγε δεν ήταν ταυτόχρονα και φήμωτρο. Αυτή είναι η ιστορία δηλαδή.
Ακριβώς. Ακριβώς και ουσιαστικά είναι μια προσπάθεια τρομοκράτησης που δεν πρόκειται φυσικά να περάσει και είναι ματαιοπονή δηλαδή η κυβέρνηση να τρομοκρατήσει τους αγωνιζόμενους υγειονομικούς και να τρομοκρατήσει το, προσπαθήσει να τρομοκρατήσει το εργατικό κίνημα και δεν είναι τυχαία τώρα αυτή η συγκυρία, νομίζω το είπε και ο Αντώνης, είναι ακριβώς η συγκυρία που η κυβέρνηση κλιμακώνει την επίθεση. Γιατί δικάζεται η αγωνίστρια Αφροδίτη Ρέτζιου, πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ, δικάζεται και μάλιστα γράφει νομίζω και η κλήτευση, γράφει και τη φράση αν θυμάμαι καλά δεν συνεμορφώθη προς τα συμποδίτηση, κάτι τέτοιο γράφει.
Λοιπόν,
ή κάπως έτσι το γράφει, γιατί ακριβώς, όπως είπες και εσύ Δημήτρη πριν, και οι αγωνιζόμενοι υγειονομικοί και η αγωνίστρια η πρόεδρος αρνήθηκαν να συμμορφωθούν στο να βάλουν φήμωτρο και μέσα στην πανδημία βγήκανε μπροστά και αγωνίστηκαν μαζί με όλο το ταξικό εργατικό κίνημα για την υγεία του λαού. Αυτό είναι το πρόβλημα του συστήματος, γιατί αυτός ακριβώς ο δίκαιος αγώνας, ο αγώνας για την υγεία του λαού και μέσα στην πανδημία αλλά και τώρα είναι που μπαίνει εμπόδιο και θα μπει εμπόδιο στα σχέδιά τους. Γιατί ακριβώς είναι, πώς να το πω, είναι η άλλη, είναι ακριβώς η ανθρώπινη πλευρά, από την είναι η πλευρά που φέρνει μπροστά τις ανάγκες και τα συμφέροντα των εργαζομένων απέναντι στη βαρβαρότητα, στο σκοτάδι ας πούμε της βαρβαρότητας, που θα λέει πολύ απλά, κοίτα φίλε, δεν θες να περιμένεις, ξέρω εγώ, 5 μήνες για χειρουργείο και είσαι σοβαρά? Γιατί τέτοιες καταστάσεις θα ζήσουμε, έτσι, και μας τα περιγράφαν οι γιατροί. Πλήρωνε να τελειώνουμε, δεν έχεις να πληρώσεις. Συγγνώμη, δεν πειράζει.
Θα περιμένεις. Υπάρχει
άλλος όμως που μπορεί να πληρώσει. Έχει προτεραιότητα, θα έχει προτεραιότητα, αυτός μπορεί να πληρώσει. Είναι, ή φίλε, ή γιατρέ, ξέρεις κάτι, θες κάτι παραπάνω, δεν σ' αρέσει ο μισθός σου? Δεν σ' αρέσουν οι αυξήσεις, οι μηδενικές που σου δίνουμε, που σε κοροϊδεύουμε, που σε λέγαμε, ξέρω εγώ, ήρωα μέσα στην πανδημία και όλα αυτά?
Πάρτε από το σάντρα.
Πήγαινε στον ιδιωτικό. Πήγαινε να βρεις πελατεία στον ιδιωτικό τομέα. Έτσι. Πήγαινε να βρεις ασθενείς, να τους κατάλαβες, να τους μετατρέψεις σε πελάτες. Δηλαδή μιλάμε για αυτό, γιατί κοιτάξτε τώρα, συνάδελφοι, όλοι μας, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, και αυτό είναι και αντικειμενικό, έχουμε αναζητήσει ή ξέρουμε κάποιον που αναζήτησε τις υπηρεσίες του συστήματος δημόσιας υγείας, ακόμα και αυτές τις υπηρεσίες τις σημερινές, σε μια δύσκολη στιγμή. Σε μια ασθένεια, σε μια ασθένεια κάποιου συγγενή, σε μια ασθένεια κάποιου μέλους της οικογένειας, σε ένα δικό του πρόβλημα, μικρότερο, μεγαλύτερο κτλ. Σκεφτείτε λοιπόν τώρα όλο αυτό, όλη αυτή την εμπειρία, που ήδη τη χτυπάγανε και ήδη είχε λήψεις και παλεύαν οι γιατροί, πώς να το πω, ηρωικά, ας πούμε, πάντα να καλύψουν αυτές τις λήψεις κτλ., ειδικά στα νοσοκομεία. Ότι τώρα πια θα μιλάμε για άλλες καταστάσεις. Και την επόμενη φορά που κάποιος θα πάει να απευθυνθεί στο σύστημα δημόσιας υγείας, τα πράγματα μπορεί να είναι διαφορετικά. Μπορεί να είναι διαφορετικά. Και ας σκεφτούμε επίσης, ότι όλο αυτό δεν γίνεται σε ένα, πώς να το πω, κενό αέρος. Γίνεται μέσα στις σημερινές κοινωνικές συνθήκες, όπου το εργατικό λαϊκό εισόδημα έχει χτυπηθεί από την ακρίβεια, από τις αυξήσεις στα βασικά αγαθά, όπου οι μισθοί δεν φτάνουν πολλές φορές να βγάλεις ούτε το μήνα κτλ. Θα εκβιάσουν δηλαδή, να το πούμε χοντρά, αλλά είναι αλήθεια και ακούστηκε και στην εκδήλωση, θέλουν να εκβιάσουν την εργατική τάξη και το λαϊκό κόσμο με ό,τι εισόδημα του έχει απομείνει, για να μετατρέψουν την υγεία του και τη ζωή του και των παιδιών του και της οικογένειάς του σε εμπόρευμα 100%, για να πλουτίσουν. Αυτό θέλουν να κάνουν. Αυτό θέλουν να κάνουν και γι' αυτό νομίζω έχουμε χρέος να το ανοίξουμε αυτό το πράγμα, όπως είναι πολύ σημαντικό που το ανοίγει σήμερα και η δική σας εκπομπή, να το ανοίξουμε και στους χώρους δουλειάς και του φαρμάκου και σε όλους τους χώρους και να αγωνιστούμε για να μην περάσει.
Βαγγέλη μου, επειδή θα σου κάνω μια τελευταία ερώτηση, την οποία θέλω σε ένα λεπτό να μου απαντήσεις, γιατί ξέρεις πολύ καλά πόσο πιεσμένος είναι ο ραδιοφωνικός χρόνος. Γιατί είναι μια κουβέντα την οποία σου δίνω το λόγο μου, θα την κάνουμε σε επόμενες εκπομπές. Κατά τη γνώμη μας, φάρμακο και υγεία είναι έννοιες ενιαίες και αδιαίρετες. Δεν νοείται υγεία χωρίς φαρμακευτική κάλυψη. Μέσα σε όλη αυτή την πολύ ζωφερή κατάσταση που περιέγραψε και η πραγματικότητα, σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχουν ελλείψεις σε άμμοξες σελήνες, αντιβιώσεις δηλαδή, υπάρχουν ελλείψεις σε αντισταμινικά, υπάρχουν ελλείψεις σε υπαρίνες, ενώ φάρμακα δηλαδή ευρείας κυκλοφορίας και πρώτης ανάγκης. Πολύ γρήγορα. Αυτό πώς συνδέεται, ρε παιδί μου, με την όλη ιστορία? Δηλαδή γίνεται να έχεις υγεία και να σου λείπουν τα φάρμακα?
Δημήτρη, η κατάσταση που περιέγραψες, που είναι ακριβώς όπως την περιέγραψες, έχει μία αιτία. Τη μετατροπή του φαρμάκου ως εμπόρευμα και συνολικά της υγείας σαν εμπόρευμα, αλλά ειδικά τη μετατροπή του φαρμάκου ως εμπόρευμα. Φάρμακα υπάρχουν. Υπάρχουν φάρμακα για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες του λαού, οι βασικές ανάγκες, στις περισσότερες ασθένειες, το 2022. Και η εργατική τάξη του φαρμάκου και στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες τα φτιάχνει και μπορεί να τα φτιάξει. Φάρμακα υπάρχουν. Ο λόγος που παρατηρούνται οι ελλείψεις είναι η επιχειρηματική δραστηριότητα στο φάρμακο και ο λόγος που το φάρμακο είναι εμπόρευμα. Και γιατί γίνεται αυτό, συνάδελφοι? Γιατί ο εργοδότης, ο καπιταλιστής, ακριβώς έχει στα θρησκεία αυτού του συστήματος την ελευθερία διακίνησης εμπορευμάτων και ένα φάρμακο το οποίο έχει χαμηλότερη τιμή στην Ελλάδα, λέω εγώ π.χ., αλλά υψηλότερη τιμή στη Γερμανία, έχει, και επειδή είναι εμπόρευμα, μπορεί να το πάρει, και αυτό είναι, πώς να το πω, νόμος, και να το μετακινήσει εκεί που βγάζει περισσότερα κέρδη. Και έτσι σε μια χώρα, Δημήτρη, να μην εμφανίζονται ή να λείπουν οι αμοξυσιλίνες και να έχουν μεταφερθεί επιπλέον σε μια άλλη χώρα ή σε μια άλλη ήπειρο, γιατί εκεί μπορεί να υπάρξει ένας ανταγωνιστής με χαμηλότερη τιμή για να βγάλει περισσότερα κέρδη. Μπορεί να ακούγεται κοινικό, συνάδελφοι, αλλά εμείς το ξέρουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Όπως και η πραγματικότητα. Όσο κοινικό και να ακούγεται, αυτή είναι πραγματικά. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Αυτό είναι η στιγμή που οι παράλληλες εξαγωγές που λένε και όλα αυτά δεν είναι καινούριο φαινόμενο. Οι παράλληλες εξαγωγές, το ότι παίρνει κάποιος το φάρμακο που είχε πάει, το ότι το φάρμακο που είχε πάει για την Ελλάδα το παίρνει μια φαρμακαποθήκη και το εμφανίζει στη Γερμανία, γιατί εκεί ας πούμε είναι η υψηλότερη τιμή και μπορεί να βγάλει περισσότερα κέρδη. Αυτό το μέσο πλουτισμού που συμμετέχουν όλοι, φαρμακοβιομήχανοι, φαρμακαποθηκάροι, ενώ εργοδότες κτλ. Αυτό δεν είναι καινούριο φαινόμενο. Αλλά τώρα, έχει παρατηρείται μια κλιμάκωση, γιατί τώρα συνδέεται και με τι. Και θα κλείσω με αυτό.
Ευαγγέλη, ναι, με αυτό
συνδέεται
να κλείσουμε.
Το ότι αξιοποιούνται και όλοι αυτοί οι ανταγωνισμοί με τους πολέμους, με την αύξηση των κόστων μεταφοράς, της ενέργειας και όλα αυτά τα πράγματα, και το οποίο οξύνει τους ανταγωνισμούς και εκεί την πληρώνουν πάντα, όπως και την προηγούμενη περίοδο, την πληρώνουν οι εργαζόμενοι και οι ασθενείς. Άρα φάρμακα υπάρχουν για όλους, η εργατική τάξη που είναι στο πόστο της και στο φάρμακο και παντού τα φτιάχνει αυτά τα φάρμακα και θα μπορούσαν όλοι να τα έχουν. Ο μόνος λόγος που δεν τα έχουν είναι ότι μία μειοψηφία τα μετατρέπει σε εμπόρευμα και μέσω πλουτισμού. Και είμαστε καθαροί σε αυτό.
Ήταν ο Βαγγέλης Ζέρβας, αναπληρωτής πρόεδρος του κλαδικού συνδικάτου Φαρμάκου Αττικής. Βαγγέλη μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υποσχόμαστε ότι θα έχουμε μια εκπομπή αποκλειστικά για το θέμα των ελλείψεων στο φάρμακο. Να είσαι καλά.
Καλή δύναμη. Βαγγέλη.
Ευχαριστώ, συνάδελφοι. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Γεια.
πει συνδικά το φαρμάκο, μέρος τρίτο. Και...
τι λυρική τοποθέτηση, τι λυρική φωνή είναι αυτή, έτσι, τι ποιητικό, έτσι, υπόβαθρο.
Επίτηδες το κάνω.
Προλυένει στο έδαφος.
Ναι, μέρος τρίτο λοιπόν, και πιστέψτε μας, θα είναι εξίσου ενδιαφέρον. Και θα είναι ενδιαφέρον γιατί και εμείς με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον διαβάσαμε ένα άρθρο που αφορά το φάρμακο, που αφορά τους εργαζόμενους του φαρμάκου. Το είχα πει παλιότερα, θα το ξαναπώ. Υπάρχει μια εφημερίδα, ρε παιδί μου, η οποία εμένα μου προκαλεί ιδιαίτερο, έτσι, ενδιαφέρον και, και την αισθάνομαι ότι είναι κοντά μου, χωρίς να θέλω να μειώσω, όσο, ξέρω εγώ, άλλους δημοσιογράφους και άλλες προσπάθειες δημοσιογραφικές που γίνονται, αλλά στατιστικά, ξέρω εγώ, όσο θυμάμαι, ξέρω εγώ, την ύπαρξή μου, έχει μια πάρα πολύ συνεπή στάση απέναντι σε αυτούς που δημιουργούν, σε αυτούς που παράγουν, σε αυτούς που δουλεύουν,
τάξη,
για να δημιουργούμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, πλούτο και ΑΕΠ και τα λοιπά, και μιλάω για το, για το ριζοσπάστη. Με ενδιαφέρον λοιπόν παρατήρησε ότι σε μια σημαδιακή ημερομηνία, νομίζω πρέπει να ήταν 17 Νοέμβρη, όταν, σε αυτό το φύλλο της 17 Νοέμβρη, δημοσιεύθηκε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον άρθρο, το οποίο, αν μπορούμε να το, να το πούμε έτσι, αφορούσε μια περιοδολόγηση γύρω από τις εξελίξεις
στον
όμιλο Φαμάρ. Μια από τις μεγαλύτερες, ας πούμε, φαρμακοβιομηχανίες, οι οποίες δραστηριοποιούνται τόσο στην Ελλάδα όσο και,
στο εξωτερικό. Σημαντική παρουσία.
Το άρθρο αυτό ήταν της κυρίας Γιώτα Σταβουλάρη, πρόεδρου της Ομοσπονδίας Φαρμάκου, και θεωρήσαμε σκόπιμο να την έχουμε σήμερα στην εκπομπή.
Ήταν, νομίζω, έτσι,
και επειδή γνωριζόμαστε, νομίζω θα μας συγχωρήσουν και οι ακροατές, ας πούμε, τον Ενικό και την προσφώνηση. Γιώτα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Γιώτα.
Καλησπέρα. Καλησπέρα ιδιαίτερα στον Αντώνη, γιατί στη σύνθεση αυτή νομίζω είναι η πρώτη φορά που
όντως, ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώτα.
Γιώτα μου, έχεις δίκιο, είναι η πρώτη φορά.
Οπότε μια ιδιαίτερη καλησπέρα στον συνάδελφο τον Αντώνη.
Λοιπόν, για όποιον δεν το έχει διαβάσει, μπορεί να ανατρέξει ακόμα και στην ηλεκτρονική
έκδοση
του ριζοσπάστη στο φύλλο της 17ης Νοέμβρη. Εμείς θα θέλαμε εδώ σαν εκπομπή, Γιώτα, να ρωτήσουμε ποια ήταν η αιτία που
έγραψε,
σε όθησε, ας πούμε, να γραφτεί ένα πραγματικά πάρα πολύ αναλυτικό άρθρο, που δεν αφορά μόνο τα σημερινά πεπραγμένα της εταιρείας, τα οποία τα έχουμε θίξει και εμείς, ας πούμε, σαν εκπομπή, ενώ με τις κινητοποιήσεις, με τη διεκδίκηση επικοινωνιακής
και σαν συνδικάτο γενικά,
αλλά έκανες μια ιστορική αναδρομή στα πεπραγμένα του ομίλου και στα πεπραγμένα της συνδικαλιστικής δραστηριότητας στον όμιλο.
Έτσι είναι, και αν θέλεις και η αφορμή, δηλαδή το κίνητρο, ήταν αυτό ακριβώς. Οι εξελίξεις που έχουμε τώρα το τελευταίο διάστημα, που είναι πολύ ενδιαφέρουσες από την άποψη των αγώνων που γίνονται και είναι σε εξέλιξη σε όλο τον όμιλο. Ο στόχος αυτού του άρθρου ήταν ακριβώς να γίνει και μια αναδρομή, προκειμένου να συνδεθεί, αν το θέλεις, το σήμερα με το χθες, να δείξουμε πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα και πώς, βέβαια, η κατάσταση μπορεί να μεταβληθεί και να αλλάξει μέσα σε ένα χώρο δουλειάς, μέσα σε ένα όμιλο, μέσα και σε ένα ολόκληρο κλάδο, αλλά θα λέγαμε και συνολικά σε αυτό που λέμε εργατικό κίνημα. Με το παράδειγμα της Φαμάρ, δηλαδή, αυτό ήταν ο στόχος να αναδειχθεί. Και αν πραγματικά βοήθησε για να κατακτηθεί, να το πω έτσι, και η συνέχεια, η χρονική, η ιστορική και φυσικά η συνδικαλιστική και η αγωνιστική συνέχεια την οποία ζούμε σήμερα, τότε πραγματικά έχει πετύχει το στόχο του.
Για μένα, Γιώτα, είναι πραγματικά ένα άρθρο το οποίο αξίζει να διαβαστεί. Ωστόσο, για τους φίλους και τις φίλες, οι οποίοι ελπίζουμε ότι μετά την εκπομπή θα ανατρέξουν και θα το διαβάσουν, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία, θα ήθελα να ρωτήσω τη συγγραφέα του άρθρου.
Εννοείται.
να μας πει, ναι, γιατί εσύ μπορείς να μας τα πεις καλύτερα από τον καθένα. Τι ήταν αυτό που, εγώ διαβάζοντας, κατάλαβα ότι μιλάμε για ένα όμιλο ο οποίος ήταν μεγάλος και εξακολουθεί να είναι μεγάλος, αλλά
ακριβώς, και δίνουμε και τα χαρακτηριστικά ακριβώς του, εντάξει, όσο μπορούμε στα πλαίσια ενός άρθρου, να δώσουμε τα χαρακτηριστικά του, πώς ήταν πριν και πώς είναι σήμερα.
Που στα πρώτα...
Με τις αναγκές και τις αναδιαρτρώσεις που έχουν γίνει, σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε, καταρχήν από την άποψη αυτή.
Με τις εξαγορές, με τις επενδύσεις του κτλ. Αυτό όμως μου έκανε εντύπωση και θα ήθελα έτσι λίγο να μας διευκρινίσεις, έτσι όπως το τοποθέτησες, στο άρθρο σου εννοώ. Μετά από κάποια χρόνια, έτσι το κατάλαβα εγώ, τα οποία θα μπορούσαμε να τα χαρακτηρίσουμε μάλλον χρόνια ηρεμίας, ακινησίας όσον αφορά το κομμάτι της συνδικαλιστικής δράσης και της δραστηριότητας, φτάσαμε τα τελευταία 2 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, 3, η ΦΑΜΑΡ πραγματικά να δίνει το παράδειγμα όσον αφορά τις διεκδικήσεις, όσον αφορά τις δράσεις, όσον αφορά την οργάνωσή της, όσον αφορά τις απεργιακές κινητοποίησεις. Αυτό μπορείς να μας εξηγήσεις, ίσως και στον κόσμο που δεν το έχει διαβάσει. Τι ήταν αυτό που μεσολάβησε και μια φαινομενικά κινησία μετατράπηκε σε μια έντονη δραστηριότητα?
Έτσι, σωστά, έτσι είναι. Βέβαια, η ακινησία που περιγράφεται και δεν ήταν ακριβώς ακινησία, γιατί και όλα τα προηγούμενα χρόνια και με όλα τα καθεστώτα, να το πω έτσι, τα ιδιοκτησιακά της ΦΑΜΑΡ, υπήρχαν ξεσπάσματα, και μάλιστα και αρκετά πιο πίσω είχαμε και την καταστολή, φαινόμενα δηλαδή τέτοια που αφορούν το παρελθόν. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι μια ενδιάμεση, να το πω έτσι, φαινομενική ακινησία είχε να κάνει με την επίδραση της εργοδοσίας και της τρομοκρατίας που ασκούσε για ένα μεγάλο διάστημα, ταυτόχρονα και με μια κατάσταση στη συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων στο χώρο, που αν μη τι άλλο ήταν, πώς να το πω, ανασταλτική για να ξεσπάσουν οι αγώνες. Και το λέω αυτό με την έννοια πια. Καταρχήν, υπήρχε ένα επιχειρησιακό σωματείο συνεπές, πιστό, να το πω έτσι, στο ρόλο του ως σωματείο εργαζομένων, το οποίο όμως ήταν περιορισμένο στο ένα εργοστάσιο λόγω της κατάστασης. Και από την άλλη πλευρά, ένα σωματείο δημιούργημα συγκεκριμένων δυνάμεων στο πολιτικο-συνδικαλιστικό επίπεδο, αλλά και με τη βοήθεια και τη στήριξη της εργοδοσίας, που φιλοδόξησε όλο αυτό το διάστημα να παίξει το ρόλο, πώς να πω, του προστάτη εντός εισαγωγικών των εργαζομένων, αλλά αυτού του προστάτη από τους οποίους θέλουμε να μας προστατεύσει κάποιος, όπως λέει και το τραγούδι. Λοιπόν, από αυτή την άποψη, λοιπόν, καταλαβαίνουμε ότι τα πράγματα για τους εργαζόμενους ήταν μουδιασμένα, γιατί επιδρούσε όλη αυτή η κατάσταση. Και ακόμα και το σωματείο αυτό που ήθελε πραγματικά να παίξει το ρόλο του, κάτω από τις επιθέσεις που δεχότανε, από την τρομοκρατία, την ποικιλόμορφη τρομοκρατία, από εργοδοσία, από το άλλο εργοδοτικό σωματείο κλπ, είχε και αυτό τα προβλήματά του, ώστε να μπορέσει να αναπτυχθεί και να παίξει το ρόλο του όπως έπρεπε να το παίξει. Το θέμα όμως είναι ότι η πραγματικότητα τελικά είναι αυτή, η υλική πραγματικότητα που διαμορφώνει τα πράγματα και τη συνείδηση των εργαζομένων μέσα σε μια διαδικασία εξελίξεων, πίεσης μεγάλης που δέχτηκαν οι εργαζόμενοι, αλλά και επίμονης δουλειάς από τις συνεπείς δυνάμεις και του σωματείου στο οποίο αναφερόμαστε, και της Ομοσπονδίας Φαρμάκου και του Κλαδικού Συνδικάτου Φαρμάκου Αττικής και Βιωτίας, είναι τα δύο κλαδικά συνδικάτα που αφορούν τον Όμιλο και είναι μέλη της Ομοσπονδίας. Αυτή η δουλειά μυρμηγκιού, πραγματικά η επίμονη προσπάθεια με όλες τις δυσκολίες να μην το βάλουμε κάτω και να είμαστε κοντά στους εργαζόμενους, συνέβαλαν στο τώρα Δηλαδή με την όξυνση πραγματικά προβλημάτων που περιγράφονται και μέσα στο άρθρο, να μπορέσει να δέσει όλη αυτή η κατάσταση και να απαντήσει πλέον αγωνιστικά. Και όχι μόνο να απαντήσει αγωνιστικά στην εργοδοσία, αλλά και να δώσει την απάντηση στο κέριο ερώτημα που βασανίζει όχι μόνο τη ΦΑΜΑΡ αλλά όλο το συνδικαλιστικό κίνημα, ποια είναι τα πραγματικά σωματεία των εργαζόμενων και σε ποιες δυνάμεις πρέπει οι εργαζόμενοι να στραφούν. Και εδώ νομίζουμε ότι είναι και μια επιβεβαίωση των δυνάμεων αυτών που η Ομοσπονδία μας, τα κλαδικά μας συνδικάτα στηρίζουν, των δυνάμεων του ΠΑΜΕ, που πραγματικά αποδείχθηκαν από τα πράγματα, οι πραγματικοί εκπρόσωποι των εργαζόμενων εκεί.
Και όπως αναφέρει το άρθρο, από τη μια είχαμε τη διάθεση από αυτό που λέμε μιας μεριάς ή μιας άποψης, ας πούμε, για το πώς πρέπει να κινείται ένα συνδικαλιστή ή μια ή ένα σωματείο, το οποίο από ό,τι διαβάσαμε και εμείς και το έχουμε αναδείξει και στην εκπομπή, δηλαδή μιλώντας και με συναδέλφους από τη ΦΑΜΑΡ, είχαν, ας πούμε, μια διάθεση να συμβιβαστούν, να το πω έτσι πολύ απλά, αλλά δεν είναι ψέματα αυτό που θα πω, να συμβιβαστούν με ψίχουλα. Και από την άλλη, είχαμε λοιπόν ένα σωματείο και μία, κυρίως όμως, γιατί δεν είναι μόνο το σωματείο, είναι οι εργαζόμενοι που είναι από πίσω του, οι οποίοι είχαν διάθεση πραγματικά να διεκδικήσουν και να συγκρουστούν για να πετύχουν πραγματική βελτίωση στη ζωή τους.
Έτσι ακριβώς, και η ίδια η πραγματικότητα έδειξε και στους εργαζόμενους, μαζί βεβαίως και με την επίδραση και με τη συμβολή των δυνάμεών μας και την ερμηνεία, αν το θέλεις, ας πούμε, των καταστάσεων από τις δικές μας τις δυνάμεις, οδηγήθηκαν στον αγώνα της διεκδίκησης, γιατί πραγματικά είδαν ότι αυτός ο συμβιβασμός που και η εργοδοσία αλλά και το άλλο σωματείο, που πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι είναι και μέλος της ΠΟΗΕ, της Διασπαστικής Ομοσπονδίας του Κλάδου, πρότειναν στους εργαζόμενους, δεν μπορούσε να γίνει αποδεκτό. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να τους καλύψει ούτε στο παραμικρό. Μιλάμε σε αντικειμενικές ανάγκες, πραγματικές ανάγκες που έχουν. Δεν μιλάμε δηλαδή στον αέρα ούτε θεωρητικά. Η ίδια η ζωή απέδειξε ότι αυτός ο συμβιβασμός θα ήταν ολέθριος για τους εργαζόμενους. Και γι' αυτό ακριβώς έκαναν τα βήματα που έκαναν. Και επειδή βεβαίως και η πάλη αλλά και η διαπάλη συνεχίζεται και η αντιπαράθεση, αυτό πρέπει να δυναμώσει ακόμα περισσότερο, να σταθεροποιηθεί, να γίνει ακόμα πιο συνειδητό και βεβαίως και οι ίδιοι αγώνες να αποκτήσουν και ακόμα, να το πω έτσι, πιο υψηλούς στόχους, προοπτική και περιεχόμενο. Είναι ένα ζητούμενο, ναι. Αυτό που και αυτό μπαίνει και φύγεται στο άρθρο. Ο προσανατολισμός, που δεν αφορά μόνο τα αιτήματα και τις διεκδικήσεις.
Ναι. Θα ήθελα, επειδή τώρα έχουμε τη δυνατότητα να μιλάμε, θα θέλαμε να σε ρωτήσουμε και δύο πράγματα εκτός από ΦΑΜΑΡ, αλλά για να κλείσουμε το ζήτημα έτσι που ανοίξαμε με αφορμή το άρθρο στο Ριζοσπάστε. Θα ήθελα έτσι μια τελευταία ερώτηση πάνω σε αυτό το κομμάτι, πολύ σύντομη απάντηση. Εγώ την έχω μέσα μου, αλλά θέλω να μας πεις και εσύ. Είναι ένα άρθρο το οποίο θα μπορεί να φανεί χρήσιμο σε ένα συνάδελφο εργαζόμενο σε έναν άλλο κλάδο? Μπορεί να αντλεί συμπεράσματα ένας άνθρωπος, ας πούμε, που δουλεύει στις κατασκευές, που δουλεύει στη χημική βιομηχανία, που δουλεύει στα τρόφιμα?
Τουλάχιστον ο στόχος αυτός ήταν, και πραγματικά θέλω να πιστεύω ότι έτσι είναι. Βεβαίως αυτό θα το αποδείξει και η ζωή και οι συνάδελφοι που θα το διαβάζουν, αν πραγματικά, ας πούμε, τους βοηθάει αυτό που είπα και στην αρχή, όπως πραγματικά αυτός είναι ο στόχος. Και από την άποψη, ας πούμε, της αναδρομής της ιστορικής που γίνεται, της περιγραφής των καταστάσεων, της ανάλυσης και των συμπερασμάτων που βγαίνουν, από αυτό πιστεύω ότι πραγματικά θα μπορούσε να βοηθήσει όσον αφορά τα συμπεράσματα. Και βέβαια μέσα από την ίδια τη ζωή να εμπλουτιστεί κιόλας.
Γιώτα, εγώ θα ήθελα να κάνω έτσι ένα σχόλιο που θα ήθελα και την άποψή σου πάνω σε αυτό, επειδή σίγουρα όλοι παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Τις τελευταίες μέρες παρακολουθήσαμε όλοι, καταρχάς πρώτα και κύρια και από το ΠΑΜΕ, αλλά να το πούμε και θεωρώ, δεν είναι κάτι κακό, και από το πόρταλ του 902, Κάτι το οποίο σίγουρα έχει αναδειχθεί όλο τον τελευταίο καιρό, αλλά αναδείχθηκε έντονα μέσα σε αυτή τη βδομάδα, είναι το ζήτημα των πληστηριασμών της λαϊκής κατοικίας. Σίγουρα όλοι έχουμε παρακολουθήσει τα σκηνικά ουσιαστικά με αστυνομικές δυνάμεις να εισβάλλουν στο σπίτι της χαμηλοσυνταξιούχου στου Ζωγράφου, το οποίο σπίτι της της το είχε πάρει ουσιαστικά, από ό,τι αποδείχτηκε, μια εισπρακτική εταιρεία φάντασμα. Δεν θέλω να μείνουμε σε αυτό, δεν είναι αυτό το ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι, και όπως και οι ίδιοι το ομολογούν, πρόκειται να γίνουν περί τις 40.000 πληστηριασμούς σπιτιών πρώτης κατοικίας της λαϊκής οικογένειας. Θα ήθελα το σχόλιο σου επ' αυτού.
Και από την άποψη, Γιώτα, συγγνώμη που επεμβαίνω και εγώ, ότι η Ομοσπονδία με μία σειρά από ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις, υπάρχουν, όποιος μπει στην Ομοσπονδία Φαρμάκου.gr μπορεί να βρει μία σειρά ανακοινώσεων της Ομοσπονδίας πάνω σε αυτό το θέμα των πληστηριασμών. Αλλά θα θέλαμε, επειδή είναι πολύ επίκαιρο τώρα, δηλαδή θα θέλαμε μία τοποθέτηση.
Έτσι ακριβώς είναι. Καταρχήν, μην ξεχνάμε ότι λίγο καιρό πριν αντιμετωπίσαμε αντίστοιχη κατάσταση, όχι βέβαια να τους σπάσουν το σπίτι, ήταν σε προγενέστερο στάδιο, σε συνάδελφό μας από τον κλάδο του Φαρμάκου. Και έγινε κινητοποίηση εκεί του κλαδικού συνδικάτου Φαρμάκου Αττικής για τον πληστηριασμό αυτό, που πήρε και μία παράταση δίμηνη, και θα επανέλθουμε με τον συνάδελφο, γιατί ο καιρός έρχεται και η παράταση τελειώνει. Άρα είναι ένα ζήτημα, θέλω να πω, που το συναντάμε καθημερινά στην ίδια μας τη ζωή, στους συναδέλφους μας. Και αυτό το έχουμε αναδείξει εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα. Και θα έλεγα, αυτό είναι που μας διαφοροποιεί και από αυτούς που όψιμα τώρα και μπροστά σε αυτή την πραγματικά τη βαρβαρότητα του σπασίματος, ας πούμε, της πόρτας του σπιτιού, που δείχνει με τον πιο όμο τρόπο πού μπορεί να φτάσει αυτό το σύστημα. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ορισμένοι όψιμα έσπευσαν να καταγγείλουν τέτοια ζητήματα, όταν όλο το προηγούμενο διάστημα και ως κυβέρνηση ακόμα τα είχαν στηρίξει και τα είχαν ψηφίσει και τα είχαν νομοθετήσει. Ενώ δυνάμεις σαν τις δικές μας, όπως το ΠΑΜΕ, όπως η Ομοσπονδία, όπως τα λέγαμε και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, και το λέω αυτό,
γιατί
ο κομμουνιστής βουλευτής ήταν εκεί που πήγε πρώτος σε αυτή την κινητοποίηση, στο σπίτι της συναδέλφης της χαμηλοσυνταξιούχου. Λοιπόν, το έχουμε αναδείξει και προσπαθούμε να το αναδείξουμε στην ουσία του. Δηλαδή, αυτή η ομότητα και αυτή η βαρβαρότητα που εκφράστηκε τώρα και που βεβαίως τους κάνει όλους να ανατριχιάζουν, δεν μπορεί να κρύψει το γεγονός ότι σε ένα πιο πολιτισμένο, να το πω έτσι, επίπεδο, το θέμα των πληστηριασμών είναι αποδεκτό από την πλειοψηφία των κομμάτων που το σύστημα αυτό το στηρίζουν, και στηρίζουν τις τράπεζες και την κερδοφορία τους και την κεφαλαιοποίηση. Και γι' αυτό ακριβώς δημιουργούνται και αυτές οι εταιρείες. Φαντάσματα, αρκετές είναι φαντάσματα, όπως και τούτη εδώ συγκεκριμένη, αλλά και άλλες που θα κεφαλαιοποιήσουν πραγματικά το πόνο του Κοσμάκη. Αυτό δεν πρέπει να μας ξεφεύγει σε καμία περίπτωση. Και είναι ένα ζήτημα που το έχουμε μπροστά μας. Εμείς έχουμε πει πάντως ότι κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη, και αυτό το κάνουμε πράξη και με τις κινητοποιήσεις μας τώρα.
Αυτό το φοβερό σύνθημα, το οποίο έτσι όταν το είχα πρωτακούσει έλεγα, ρε παιδί μου, είναι πολύ όμορφο για να είναι όχι αληθινό, αλλά για να μπορεί να ανταποκριθεί στην πραγματικότητα. Στο λέω ειλικρινά τώρα, κάνω εξομολόγηση, δηλαδή και εγώ είχα λίγο προβληματιστεί. Αυτό λοιπόν το σύνθημα ότι ο λαός μόνο μπορεί να σώσει το λαό, στη συγκεκριμένη περίπτωση εγώ διαψεύστηκα, γιατί εγώ αυτό κατάλαβα, γιατί αυτό έγινε μέσα στη βδομάδα.
Έτσι είναι, και κάτω από την ένταση και το βάρος των κινητοποιήσεων, πώς να πω, και τα χωράκια μαζεύτηκαν, όσο βεβαίως μπορούν να μαζευτούν σε ένα σύστημα που είναι βάρβαρο, εκμεταλλευτικό και επανέρχεται για να ξεσκίσει τις άρκες του λαού και των εργαζομένων. Δεν πρέπει να ξεχνιόμαστε από αυτό. Όμως πραγματικά ο μόνος ασφαλής δρόμος είναι η αλληλεγγύη, η κινητοποίηση, η οργάνωση, τα σωματεία και κυρίως ο αγώνας του λαού για να σώσει το λαό με προσανατολισμό, να βγάλει μια και καλή από το σβέρκο του όλες αυτές τις δυνάμεις που τον καταδυναστεύουν. Αυτό είναι το ζητούμενο, και αυτό πρέπει να βγαίνει μέσα από τον αγώνα. Αλλά ο αγώνας αυτός προφανώς και θα συνεχιστεί για να γίνει πράξη αυτό το σύνθημα που και στην καθημερινότητα έχει αυτά αποτελέσματα. Γιατί με τις κινητοποιήσεις αυτές τρεις υποθέσεις με έναν τρόπο αντιμετωπίστηκαν και πήγαν πίσω. Μαζεύτηκαν δηλαδή όλοι αυτοί που είχαν πέσει πάνω για να φάνε τις άρκες του κόσμου σε αυτή την περίπτωση. Άρα πρέπει να βγουν τα σωστά ανάλογα συμπεράσματα για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε κιόλας. Και βέβαια να μην παραμυθιάζεται ο κόσμος και από δυνάμεις που ενώ τα έχουν στηρίξει όλα αυτά τώρα πάνε και σκίζουν τα ημάτια τους και παρουσιάζονται ως σωτήρες.
Νομίζω
μελλοντική κυβερνητική.
Ναι, έγινες απόλυτα κατανοητή. Εμείς τώρα τι κάνουμε? Εμείς εκμεταλλευόμαστε, ας πούμε, το σεβασμό για την αδυναμία που σου είχε ο Δημήτρης ως άντρας. Και θα σε κρατήσουμε ακόμα 5 λεπτά.
Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα.
Όχι, ναι, κοίταξε, είναι η πρώτη φορά που είναι καταφατικός με τη μία.
Εννοείται. Δαγκωτό που λέμε.
Εδώ βλέπεις ότι όταν ακούει ότι θα βγει στην εκπομπή, ας πούμε, προσαρμόζει και ανάλογα και τη μουσική που βάζει.
Αυτά θα μας κάνουν παράπονα άλλοι μετά από την
περιοριστία. Λοιπόν, εμείς που λες εδώ οι τρεις συντελεστές εκπομπής, είπαμε. Με την ευκαιρία της παρουσίας σου εδώ, πώς να το πω, και για να το συνδέσουμε και με το πρώτο θέμα που θίξαμε, με το άρθρο του Ριζοσπάστη. Λοιπόν, εμείς οι τρεις, λοιπόν, στην ίδια εφημερίδα, την οποία όλο στοιχείως τη διαβάζουμε και τρεις, είδαμε την τελευταία εβδομάδα, από τις τελευταίες 10 μέρες και από πριν, αλλά τις τελευταίες 10 μέρες πάρα πολύ έντονα, να καταπιάνεται με ένα ζήτημα το οποίο εμείς το βρίσκουμε εξόχως ανησυχητικό ακόμα και για την ύπαρξή μας. Και στη βάση αυτή θα ήθελε ο Αντώνης να σου κάνει ένα ερώτημα. Άντε, εγώ σε προετοιμάζω λίγο.
Ωραία.
Ναι.
Αυτό ακριβώς.
Ναι, γιατί είναι λίγο σκληρό το θέμα. Δηλαδή, ανατριχιάζω δηλαδή. Τώρα γελάμε, αλλά είναι ανατριχιαστικό.
Εντάξει, εγώ, Γιώτα, ήθελα να ρωτήσω, να βάλω το εξής ζήτημα και θα ήθελα το σχόλιο σου επ' αυτού. Όπως είπε και ο Δημήτρης, βλέπουμε όλο το προηγούμενο διάστημα ότι εξελίσσεται ο υπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία. Ουσιαστικά έχουμε δύο αντιμαχόμενα στρατόπεδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ από τη μία και από την άλλη την καπιταλιστική Ρωσία, έτσι.
Σωστά.
Μέσα λοιπόν σε αυτά τα πλαίσια, ο ρόλος της Ελλάδας σαν μέλος του ΝΑΤΟ μεγαλώνει, η εμπλοκή της μεγαλώνει ακόμα περισσότερο, με αφορμή δηλαδή το άρθρο που έλεγε ο Δημήτρης προηγουμένως στον Ριζοσπάστη. Παρακολουθούμε τις τελευταίες μέρες ότι η εμπλοκή της Ελλάδας μεγαλώνει ακόμα περισσότερο, με αναδιαμόρφωση, έτσι, με επέκταση των νατοϊκών στρατοπέδων, έτσι, που έχουν ουσιαστικά γεμίσει όλη την Ελλάδα με την αποστολή συστημάτων οπλικών στον πόλεμο κτλ. Και θα ήθελα το σχόλιο σου πάνω σε αυτό.
Ναι, γιατί, Γιώτα, και συγγνώμη, έτσι και εγώ για να κλείσω το ερώτημα. Εδώ διαβάζουμε, ας πούμε, για εκπαίδευση Ουκρανών, ας πούμε, δηλαδή από τον ελληνικό στρατό. Και λες, τι γίνεται εδώ τώρα. Έχεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, σήμερα με τρόμο διαβάσαμε ότι η Σούδα γίνεται αποθήκη, ας πούμε, ξέρω εγώ, περίεργων και επικίνδυνων υλικών. Ξέρω εγώ πώς να το πω, έτσι. Δεν είμαι και στρατιωτικός για να ξέρω. Και πήραμε έτσι την αφορμή να σε ρωτήσουμε, γιατί και σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή του πολέμου και της εμπλοκής Ελλάδας, η Ομοσπονδία ούτε μία ούτε δύο, ξέρω εγώ, 12 και 13 φορές έχει τοποθετηθεί. Αλλά εδώ τα πράγματα αρχίζουν τώρα και σκουραίνουν, δεν ξέρω τι.
Έτσι είναι, και δεν θα μπορούσαμε καταρχήν να κάνουμε αλλιώς ως συνδικαλιστικό κίνημα που σέβεται τον εαυτό του και τους εργαζόμενους. Τουλάχιστον εμείς δεν είμαστε από τα συνδικάτα που στο όνομα, ας πούμε, της επίθεσης της Ρωσίας, επειδή αυτό το υπεριαλιστικό κομμάτι έτυχε τώρα να είναι το επιτιθέμενο, καλούσαν τον κόσμο και τον καλούν ακόμα να στοιχηθεί με τις επιλογές του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαίως του ελληνικού αστικού κράτους, δηλαδή ποιον, των Ελλήνων κεφαλαιοκρατών, που έχουν στοιχηθεί και αυτοί σε αυτό το μέτωπο. Εμείς από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι πρόκειται για βουβάλια που, πώς το λένε εδώ, τσακώνονται, και όταν τα βουβάλια τσακώνονται, τα βατράκια που είναι οι λαοί θα την πατήσουν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, και αυτό διαφαίνεται και τώρα. Προφανώς και είναι επιλογή της ελληνικής αστικής τάξης να αναβαθμίσει την παρουσία της στο υπεριαλιστρικό στρατόπεδο που έχει επιλέξει, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, εκεί έχει ταχθεί. Αυτό υπηρετεί η κυβέρνηση σήμερα, αυτό υπηρετούσαν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ και την μεγαλύτερη, να το πω έτσι, νατοικοποίηση και των λιμανιών και των υποδομών και των βάσεων, την ψήφισε το προηγούμενο διάστημα ως κυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ένας κόβει λοιπόν και ο άλλος ράβει για να επιτευχθεί ο στόχος των Ελλήνων βιομηχάνων, των Ελλήνων εφοπλιστών, των Ελλήνων αστών συνολικά στην πλειοψηφία τους, που είναι να στηρίξουν αυτό το στρατόπεδο. Και βέβαια αυτό εκφράζεται και στην υπεριαλιστική σύγκρουση του συγκεκριμένου στρατοπέδου με το ρώσικο υπεριαλιστικό στρατόπεδο και τους δικούς του συμμάχους, που γίνεται τώρα με το ρωσο-ουκρανικό πόλεμο. Αυτό το πράγμα είναι, αυτό έχουν αποφασίσει, αυτό υλοποιούν. Το ζήτημα είναι πώς θα το δει, θα το συνειδητοποιήσει και θα αντιδράσει απέναντι σε αυτό ο λαός, οι εργαζόμενοι, το εργατικό και λαϊκό κίνημα. Και ας μην ξεχνάμε ότι και στην πολύ πρόσφατη απεργία στις 9 του Νοέμβρη, πέρα και από τις υπόλοιπες διεκδικήσεις και τα συνθήματά μας για συμβάσεις, για φτηνά προϊόντα, για φτηνή ενέργεια, αυτό που βάζαμε στο κάδρο ήταν και ο υπεριαλιστικός πόλεμος και λέγαμε καμία εμπλοκή στον υπεριαλιστικό πόλεμο και να φύγουν να κλείσουν όλες οι βάσεις ως πρώτους στόχους του κινήματος. Αυτό πρέπει να αναπτύξει το κίνημα και να αντιταχθεί σε αυτά τα πραγματικά δολοφονικά σχέδια, που τις συνέπειές τους τη ζούμε. Δηλαδή αυτή την αναβάθμιση της Ελλάδας όσον αφορά το ρόλο της στο ΝΑΤΟ και γενικότερα εδώ στα Βαλκάνια, αυτό το κυνήγι των εξοπλισμών, την αύξηση των δαπανών για τους εξοπλισμούς, τους νατοϊκούς, τους ευρωνατοϊκούς, αλλά και του ελληνικού αστικού κράτους, τις πληρώνουμε με το δικό μας τον υδρότα και με το δικό μας αίμα. Τις πληρώνουμε γιατί δεν έχουμε να ανάψουμε το καλοριφέρ, γιατί τα προϊόντα είναι πολύ ακριβότερα τώρα, γιατί δεν έχουμε συλλογικές συμβάσεις, γιατί έχουν γίνει μειώσεις μισθών, γιατί έχουν γίνει μειώσεις συντάξεων, γιατί δεν έχουμε σύστημα υγείας, γιατί.
Εδώ να δώσω το λόγο μου στον αρχισυντάκτη, πραγματικά η τελευταία ερώτηση, αλλά επειδή ήταν πραγματικά και πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτηση του Αντώνη που μας έδωσε τη δυνατότητα να το κουβεντιάσουμε αυτό, θα ήθελα, πώς να πω, μέσα σε όλα αυτά τα δημοσιεύματα δηλαδή που είδαμε, και αυτό είναι και πάρα πολύ κοντά, ρε παιδάκι μου, ξέρω, η επέτειος, ας πούμε, η 49η του Πολυτεχνείου, και το λέω γιατί λίγο εκεί μετά τη μεταπολίτευση νομίζω πρέπει να είχε βγει για πρώτη φορά η θεατρική παράσταση του Ιάκωβου Καμπανέλη, ο εχθρός λαός. Και λέω ότι σε αυτή την εξόχως ενδιαφέρουσα εφημερίδα, το Ριζοσπάστη, διάβασα λοιπόν ότι όλες αυτές οι ασκήσεις που γίνονται, ας πούμε, ξέρω, οι εκπαιδεύσεις Ελλήνων, οι οποίοι εκπαιδεύουν συνάμα Ουκρανών, Ελλήνων οι οποίοι συνεκπαιδεύονται με Ευρωπαίους και Αμερικάνους, νατοικούς και ευρωνησιακούς, να πούμε, στρατούς και τα αρέστα, δεν αφορά μόνο, ας πούμε, ξέρω, τον εξωτερικό κίνδυνο. Διαβάσαμε ένα πάρα πολύ, πολύ αποκαλυπτικό άρθρο που μίλαγε ότι αυτοί εκπαιδεύονται, ας πούμε, για την αντιμετώπιση, λέει, του εσωτερικού κινδύνου. Και μάλιστα έχει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον έτσι απόσπασμα, που είναι κάποιοι φαντάροι οι οποίοι κάνουν τους διαδηλωτές, και είναι κάποιοι άλλοι φαντάροι, ας πούμε, οι οποίοι, αυτό είναι το σενάριο της άσκησης, πώς θα τους αντιμετωπίσουν.
Τις δυνάμεις καταστολής, δηλαδή.
Και αυτός είναι ο στρατός που πληρώνουμε, ξέρω εγώ, που από τη μια λέμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, ότι έχουμε το πρόβλημα με τον Τούρκο, αλλά τελικά τον στρατό τον θέλουμε, ας πούμε, για την υπεράσπιση των συνόρων ή για να βαράει εμάς.
Αυτό
θα θέλαμε
είναι,
έτσι για να το...
Ούτως ή άλλως τα σύνορα και αυτό που λένε τα κυριαρχικά δικαιώματα και η εθνική κυριαρχία για τους αστούς είναι μια επίφαση. Γιατί έχουμε δει πάρα πολύ εύκολα και σε πολλές περιπτώσεις πώς εκχωρούν με τη θέλησή τους και τέτοιου είδους δικαιώματα προκειμένου να πετύχουν συμβιβασμούς που θα ευνοήσουν την κερδοφορία τους και τις δραστηριότητες τους συνολικά. Και έχουμε δει επίσης και το σεβασμό τους εντός εισαγωγικών στα σύνορα όταν με διάφορους τρόπους ανακατεύουν και αλλάζουν τα σύνορα και τα χαράζουν, αυτό πραγματικά λέμε και στις διαδηλώσεις μας με τον λαό το αίμα. Επομένως αυτό το ζήτημα της κυριαρχίας και της εθνικής ασφάλειας είναι πραγματικά μια επίφαση, εκτός του ότι και όρος εθνική ασφάλεια για τους καπιταλιστές είναι πάρα πολύ γενικός και ευρύτερος και ακουμπάει πραγματικά και την ασφάλεια της κυρίαρχης τάξης απέναντι στην τάξη την καταπιεζόμενη, που είναι αυτή που θα διεκδικήσει, είναι αυτή που θα αγωνιστεί και είναι αυτή που θα απειλήσει τους κυρίαρχους. Άρα το βασικό του ζήτημα τελικά είναι αυτό. Πώς θα αντιμετωπίσουν το εργατικό και λαϊκό κίνημα, πώς θα αντιμετωπίσουν την εργατική τάξη που απειλεί και θα απειλήσει, γιατί έτσι αντικειμενικά θα γίνει, έτσι έχει γίνει στον ιστορικό χρόνο, αυτή την πείρα έχουμε, την εξουσία αυτών των εκμεταλλευτών. Την εξουσία αυτής της βαρβαρότητας. Αυτό θέλουν να προστατεύσουν. Και αυτό εννοούν όταν λένε εθνική ασφάλεια. Όλα τα άλλα που αφορούν την ασφάλειά μας, να το πω έτσι, απέναντι σε άλλα καπιταλιστικά κράτη, μεταξύ τους τα βρίσκουν. Είτε μέσα από τις συνεννοήσεις τους, είτε και μέσα από το πόλεμο, που όμως και από τη μια και από την άλλη μεριά καταστρέφει και καταπιέζει τους λαούς. Και είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό το παράδειγμα, ακόμα και τώρα στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, αυτό που βλέπουμε και από τις δύο πλευρές, το πώς και οι δύο, ο ένας βεβαίως σκοτώνει τον άλλον και επιτίθεται ο ένας τον άλλον, ταυτόχρονα μέσα στα ίδια τα κράτη τους, αυτό που κάνουν και οι δύο με τον ίδιο τρόπο είναι να καταστέλουν το λαό και το εργατικό κίνημα.
Και να απαγορεύουν τη συνδικαλιστική δράση και να βάζουν στην παρανομία συνδικάτα.
Συνδικάτα και όχι μόνο και στις δύο
χώρες. Μία απαγόρευση μετά την άλλη, να βγάζουν τα συνδικάτα και τους συνδικαλιστές στην παρανομία, να συλλαμβάνουν, να φυλακίζουν και γενικά να μην επιτρέπουν να υπάρχει καμία δραστηριότητα που θα αμφισβητήσει την αστική εξουσία από τη μία και από την άλλη πλευρά. Την ίδια στιγμή βεβαίως που μεταξύ τους τσακώνονται για τη μοιρασιά του πλούτου που ανήκει στους εργαζόμενους και στους λαούς. Άρα είναι πολύ χαρακτηριστικό το παράδειγμα και είναι πολύ σωστό όταν λέμε ότι όλα αυτά, η πολεμική μηχανή όλη που στείνεται, κατά κύριο λόγο έχει απέναντί της τον εχθρό λαό. Και αυτός είναι ο βασικός στόχος. Άρα με βάση αυτό το συμπέρασμα πρέπει και το λαϊκό κίνημα και να ανασκουμπωθεί, θα έλεγα περισσότερο, και να αναπτύξει τη δράση του απέναντι και εμείς τους πραγματικούς μας εχθρούς.
Γιώτα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Απλά κλείνοντας για να σου πω πόσο προβοκάτορας είναι ο αρχισυντάκτης εκπομπής, την ώρα που λέγαμε για πολέμους, για αυτά, μου δίνει ιδιόχειρο σημείωμα, το οποίο λέει εμείς οι δύο είμαστε πολύ μεγάλοι για να μας επιστρατεύσουν. Φίλε, δεν γινόταν να μην το πω αυτό.
Όχι.
Ποτέ μιλες ποτέ, δεν πρέπει να υπάρχει εφησυχασμός.
Εντάξει. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Είμαστε ικανοί να φέρουμε όπλο, οπότε δεν μας σώζει τίποτα.
Το θέμα είναι να μην εφησυχάζετε ούτε αυτές τις ηλικίες οι δικές σας. Δεν θα περάσουν από το απειρόβλητο.
Λοιπόν, ήταν η Γιώτα Ταμπουλάρη.
Οι καπιταλιστές έχουν σχέδιο και για εσάς, θέλω να πω.
Ναι, έχουν σίγουρα, έχουν σίγουρα.
Διέξοδος από το σύστημα με το I want out. Ναι.
Λοιπόν, ήταν η Γιώτα Ταμπουλάρη, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Φαρμάκου. Εμείς θα πούμε για άλλη μια φορά. Μπορείτε να το βρείτε όσοι το έχετε διαβάσει στην ηλεκτρονική έκδοση του Ριζοσπάς 17 Νοέμβρη. Το άρθρο που αφορά τις Φαμάρ, πιστέψτε με, δεν θα χάσετε. Είτε δουλεύετε στο φάρμακο, είτε δεν δουλεύετε στο φάρμακο. Από το Δημήτρη Κοδέλα, τον Αντώνη Κούτα, τον εξυντάκτη μας Δημήτρη Σάτρα, σας ευχόμαστε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Να είμαστε καλά, να τα πούμε την άλλη εβδομάδα.
Καλή δύναμη σε όλους, καλή υγεία, δύναμη. Να είστε καλά.
Γεια χαρά.
Τα λέμε. Watch
push me then from side to side. They're pushing me from black to white. They're pushing till there's nothing more to hear.